Δευτέρα 20. Ανατολή ηλίου 6 και 49. Δύσης. Η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη Τερεντίου Νεονίλης Ευνίκης Μαρτύρων.
Είναι ένα ηλιόλουστο φθινοπορεινό πρωινό σαν τόσα άλλα. Και όμως, το πρωινό αυτό αποτελεί την αρχή ενός έπους. Του έπους του 40-44. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών αρχίζει στις 7 το πρωί το πρόγραμμά του με μια είδηση που σε λίγο θα ξεσηκώσει όλη την Ελλάδα.
Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Μεταδίδομεν το πρώτον ανακοινωθέν του Ελληνικού Γενικού Στρατηγίου. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5 και 30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου. Ημέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους.
Λίγο μετά τη ραδιοφωνική αυτή μετάδοση, το κέντρο της Αθήνας πλημμυρίζει από πλήθη κόσμου που διαδηλώνουν με κάθε τρόπο την πίστη τους προς τη νίκη. Το βράδυ της ίδιας ημέρας μεταδίδεται και το δεύτερο πολεμικό ανακοινωθέν.
Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Αθηνών. Έκτακτον ανακοινωθέν. Κατά την διάρκεια της ημέρας, οι ιταλικές δυνάμεις ποικίλης ισχύως εξεκολούθησαν προσβάλλουσε η μετέρας δυνάμεις αμυνωμένας στεναρός. Αγών ενετοπίστη επί Μεθορίου γραμμής.
Από τις πρώτες ώρες του πολέμου, παράλληλα με την κινητοποίηση των στρατευμένων παιδιών της Ελλάδας, κινητοποιείται και ο καλλιτεχνικός κόσμος της χώρας για να εμψυχώσει το μαχόμενο έθνος. Ένα τραγούδι κυριαρχεί τις πρώτες μέρες στα χείλη όλων. Είναι το «Κορόιδο Μουσολίνη» που έγραψε ο αξέχαστος Γιώργος Οικονομίδης. Να τι λέει ο ίδιος.
Ήμουνα φανταράκι στο φρουραρχείο και μάλιστα τιμωρημένο φανταράκι και πάνω σε ένα κουτί από τσιγάρα έγραψα τους στίχους του Κορόιδο Μουσολίνη, τους διάβασα στην επιλογία και εκείνος μου άνοιξε αμέσως την πόρτα, πήγα, το έδωσα, πολυγραφήθηκε και το απόγευμα το τραγουδούσε όλη η Ελλάδα. Ακριβώς μέσα στα ίδια 24 ώρα ο περίφημος Μουσολίνη με διαταγή του σταμάτησε την Καμπανιόλα που ήταν η μικρή χωριατοπούλα, γιατί οι Ιταλοί ξέραν ότι το τραγούδι αυτό έμεσα τους είχε ενοχλήσει και μάλιστα πολύ. Ήταν ομολογουμένως κάτι που γεννήθηκε στην κατάλληλη στιγμή. Τις πρώτες ώρες του πολέμου, μέσα στην ψυχή του στρατιώτη που είχε γράψει τους αισιόδοξους και λίγους προφητικούς στίχους, είχε ξεσπάσει ένας άλλος πόλεμος. Είχα χάσει τον πατέρα μου που τον λάτρευα. Οι χιλιάδες λαού και τα ηρωικά φανταράκια που φεύγαν για το μέτωπο, το τραγούδι του. Θέλω να μιλάω για κάποιο τρίτο πρόσωπο, μην θυμάμαι ότι είμαι εγώ, που είχε γίνει τραγούδι τους, τους στέγνωσαν τα δάκρυα. Τα όμορφα γαλάζια μάτια του πατέρα του που είχαν κλείσει για πάντα. Τα βλέπε μερανύχτα τότε να το γουνεύουν μέσα από το γαλάζιο του ουρανού μας και πότε μέσα από το σωρό των αστεριών και να του δίνουν κουράγιο. Του φαινόταν πως άκουγε τη φωνή του. Εγώ που έφυγα και σε λείψα είμαι ένας. Εκείνοι που έμειναν πίσω και περιμένουν χαρά από σένα είναι πολλοί. Και από τότε το πικραμένο φανταράκι μπορεί να μεγάλωσε, μπορεί να μισογέρασε, αλλά δεν έχει βγάλει το χακί για την ψυχή του. Και πάντα τραγουδά. Με το χαμόγελο στα χείλη, με το χαμόγελο στα χείλη.
Τα λιπαντάρι μας μπροστά και γίναν Ιταλοί πρεσίλοι, γιατί η καρδιά τους δεν βάστα. Κορόιδο Μουσολίνη, κανείς δεν θα μείνει. Ιταλία, η πατρίδα σου γελία, τρεμετώνει το χακί. Δεν έχει διόλου μέσα κι όταν θα μπούμε μέσα παλανόβλευτη θα υψώσουμε σημαία ελληνική.
Στην αρχή, οι ολιγάριθμες ελληνικές δυνάμεις δέχονται την ασφικτική πίεση των πάνωπλων Ιταλικών μεραρχιών και προσπαθούν να συγκρατήσουν τις θέσεις τους πάνω στα βουνά της Πίνδου. Γρήγορα όμως ενισχύονται και περνούν στην αντεπίθεση, τρέποντας τον εχθρό σε άτακτη φυγή. Τα ελληνικά στρατεύματα προελάφνουν σε όλο το μήκος του μετόπου και καταλαμβάνουν τη μία μετά την άλλη τις πόλεις της Βορείου Ηπείρου, που χρόνια στέναζαν κάτω από ξένο ζυγό. Στις 22 Νοεμβρίου καταλαμβάνεται η Κοριτσά, ακολουθούν οι Άγιοι Σαράντα και στις 8 Δεκεμβρίου τα ελληνικά στρατεύματα μπαίνουν στο Αργυρόκαστρο. Η τραγουδίστρια της νίκης, η Σοφία Δέμπο, σκορπά ρίγη συγκινήσεως, καθώς τραγουδά το «Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά».
Το «Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά» γράφτηκε το 40. Η εποχή του μεγάλου μου έρωτα, ας πούμε. Τότε ήταν ο Μακαρίτης ο Σιγούλ μέστος και έτυχε να παίζει ο Τραϊφόρος εκεί. Βαριετέ το είχαμε κάνει μυστικά, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και τον παρακάλεσα να μου γράψει ένα πολεμικό τραγούδι απάνω στο τραγούδι τη Ζεχρά. Και μου το έγραψε και μου το έφερε την άλλη μέρα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και μου το διάβασε. Και όταν ήρθε στο τέλος, έλεγε: «Αν δερθείτε νικητέ, να μην έρθετε ποτέ». Δεν το βρήκα τόσο καλό. Το βρήκα λίγο σκληρό. Του είπα λοιπόν ότι εγώ, παιδί μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά αυτό δεν μ' αρέσει. Καλά μου λέει. Και το πήρε μέσα και σε δευτερόλεπτα ήρθε και μου διαβάζει. Με τις νίκες στα κλαδιά, σας προσμένω με παιδιά.
Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Παιδιά στη γλυκιά Παναγιά, προσευχόμαστε όλες να'ρθετε ξανά.
Οι επιτυχίες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο μέτωπο της Αλβανίας δημιουργούν πανικό στον Ιταλό δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι, ο οποίος αλλάζει τον έναν μετά τον άλλον τους στρατηγούς του Ιταλικού Γενικού Επιτελείου, ελπίζοντας σε μια βελτίωση της κατάστασης. Αλλά ματέως. Και τότε αρχίζει τις διάφορες δικαιολογίες. Μια οι καιρικές συνθήκες, μια η μορφολογία του εδάφους, μια η βοήθεια που προσφέρουν στους Έλληνες οι Άγγλοι. Ακούστε τον σε ένα λόγο του να μιλά για την Ελλάδα. Πάντως, χάρη της ιστορικής αλήθειας, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι δεν παραλείπει ακόμη και αυτός να αναφερθεί στη γενναιότητα των Ελλήνων στρατιωτών.
E che segna la ripresa dell'iniziativa italiana, l'esercito greco cessò praticamente di esistere come forza capace ancora di combattere.
Είναι μαθηματικός βέβαιο ότι η Ιταλία θα κυριαρχεί μέχρι τον Απρίλιο στα Βαλκάνια. Ο ελληνικός στρατός θα πάψει κατ' ουσία να υπάρχει σαν δύναμη ικανή να πολεμήσει. Πρέπει πάντως να δηλωθεί ότι πολλά ελληνικά αποσπάσματα πολεμούν γενναία. Υπάρχουν εκπλήξεις που δημιουργούνται από τη γενναιότητα που πολεμούν οι Έλληνες. Επιπλέον πρέπει να δηλωθεί ότι ο ελληνικός στρατός δεν θα άντεχε χωρίς τη βοήθεια της Αγγλίας. Ο ελληνικός στρατός στρέφεται, εφοδιάζεται και οπλίζεται από τους Άγγλους. Η αεροπορία είναι εξ ολοκλήρου αγγλική. Το αντιλοπορικό πυροβολικό επίσης.
Η Γερμανία παρακολουθεί με ανησυχία την εξέλιξη της κατάστασης στο μέτωπο της Αλβανίας. Και όταν οι Γερμανοί στρατιωτικοί πείθονται ότι οι Ιταλοί δεν έχουν καμιά πιθανότητα επιτυχίας, ιδίως μετά το φιάσκο της αιρινής τους επίθεσης, την οποία παρακολούθησε και ο ίδιος ο Μουσολίνη, αποφασίζουν να επέμβουν. Στις 6 Απριλίου 1941, το γερμανικό ραδιόφωνο μεταδίδει ανακοινωθέν της ανωτάτης γερμανικής στρατιωτικής διοίκησης. Τα γερμανικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Ελλάδα και την Ιουγκοσλαβία. Ο Αδόλφος Χίτλερ απευθύνει διακήρυξη προς τον γερμανικό λαό, με την οποία του αναγγέλει ότι η Γερμανία βρίσκεται σε πόλεμο με την Ελλάδα και την Ιουγκοσλαβία. Την διακήρυξη διαβάζει από ραδιοφώνου ο Γιώζεφ Γκέμπελς.
Soldaten der Südostfront, getreu dem Grundsatz, andere für sich kämpfen zu lassen, hatte England in der Absicht, Deutschland in einem neuen Kampf endgültig zu beseitigen, im Jahre 1939 Polen ausersehen, den Krieg.
Εν ονόματι του Φίρερ, διαβάζω την ακόλουθη ημερήσια διαταγή προς τα γερμανικά στρατεύματα του Ανατολικού Μετόπου. Στρατιώτες του Νοτιοανατολικού Μετόπου, αυτή τη στιγμή αναλαμβάνετε τα συμφέροντα του Ράιχ υπό την προστασία σας. Θα δράσετε εξίσου επιτυχώς νότιο-ανατολικά, όπως έδρασαν οι σύντροφοί σας στην Νορβηγία και στο Δυτικό Μέτωπο. Δεν θα υστερήσετε σε γενναιότητα έναντι των γερμανικών μεραρχιών που το 1915 στα ίδια βαλκανικά εδάφη πολέμησαν τόσο νικηφόρα. Θα δείχνετε ανθρωπιά μόνο εκεί που ο εχθρός δείχνει ανθρωπιά προς εσάς. Ο αγώνας του ελληνικού έδαφος δεν στρέφεται κατά του ελληνικού λαού, αλλά κατά του κύριου εχθρού μας της Αγγλίας. Οι προσευχές, οι σκέψεις και αυτή η ζωή του γερμανικού λαού βρίσκονται στην καρδιά του κάθε γερμανού στρατιώτη. Αδόλφος Χίτλερ, αρχιστράτηγος.
Den Augenblick für gegeben, wie wir das mit England und Frankreich verbündete Belgien und Holland zum Ruhrgebiet vorstoßen können. Jetzt begann die historische Stunde der Soldaten unserer Westfront. Im glorreichsten Kampf der Kriegsgeschichte wurden die Armeen des kapitalistischen Westens geschlagen und endlich vernichtet. Nach 45 Tagen war auf dieser Feld.
Στα οχυρά της Μακεδονίας και της Θράκης γράφονται νέες σελίδες δόξας. Οι σιδηρόφρακτες στρατιές των Γερμανών αντιμετωπίζουν τη λησαλέα αντίσταση των υπερασπιστών των ελληνικών οχυρών και σταματούν. Τη λύση για τους Γερμανούς δίνει τότε η δεύτερη μεραρχία Πάντζερ, της οποίας ο διοικητής Φάιερ εφαρμόζει ένα έξυπνο στρατηγικό σχέδιο. Μπαίνει στη Γιουγκοσλαβία από την κοιλάδα του ποταμού Στρούμιτσα και χωρίς να συναντήσει αντίσταση φτάνει μέχρι την ομώνυμη πόλη. Εκεί, αντί να συνεχίσει προς τα δυτικά όπως ίσως ήταν φυσικό, στρίβει προς τον νότο. Ανεβάζει τη μεραρχία του στη λίμνη της Δοϊράνης, παρακάμπτει τη λίμνη, περνάει την ελληνοσερβική μεθόριο και κατεβαίνει από ένα δρόμο όλο στροφές στην κοιλάδα του Αξίου. Δυστυχώς, μετά τόσους μήνες αγώνα δεν υπάρχουν πια ελληνικές εφεδρίες για να τον σταματήσουν. Έτσι σε λίγο τα γερμανικά στρατεύματα μπαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Ακούτε το σχετικό ανακοινωθέν της ανωτάτης γερμανικής στρατιωτικής διοίκησης.
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Starke deutsche Panzerverbände stießen aus Jugoslawien nach Süden vor und haben Saloniki genommen. Diesen Durchbruch bis zum Ägäischen Meer sind die griechischen Truppen in Thrazien zwischen Barba und der türkischen Grenze abgeschnitten.
Ο αγώνας πια έχει κριθεί. Δεν απομένει πλέον στους Έλληνες στρατιώτες παρά ένας επιβραδυντικός πόλεμος για να δοθεί καιρός στα συμμαχικά στρατεύματα να αποχωρήσουν από την Ελλάδα. Οι Γερμανοί βιάζονται να φτάσουν στην Αθήνα. Η πανίσχυρη γερμανική αεροπορία σφυροκοπάει αδιακρίτως πόλεις, λιμάνια, δρόμους, σιδηροδρομικούς σταθμούς. Ο ελληνικός λαός πληρώνει βαρύ φόρο αίματος. Κυριακή 27 Απριλίου. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών μεταδίδει.
Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου.
Από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με πια μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη τον ερήλο πάει ελά. Και σαν πρώτα βριωμένη χέρα χέρα ελευθεριά.
Σε λίγο ο σταθμός θα σιγήσει, καθώς είναι από τα πρώτα σημεία των Αθηνών που καταλαμβάνουν οι Γερμανοί. Μια φαλάγγα Γερμανών μοτοσυκλετιστών, αφού διέρχεται από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, στο οποίο βρίσκεται ακόμη το δάφνινο στεφάνι που είχε καταθέσει εκεί στις 24 Απριλίου ο βασιλεύς Γεώργιος ο Δεύτερος, λίγο πριν αναχωρήσει από την ελληνική πρωτεύουσα για την Κρήτη, για να συνεχίσει από εκεί τον αγώνα, φθάνει στην Ακρόπολη. Εκεί δύο αξιωματικοί του γερμανικού στρατού, ο ήλαρχος Γιάκομπι και ο υπολογαγός Έλεσνιτς της 6ης ορεινής μεραρχίας υψώνουν στον ιερό βράχο τη σημαία με τον αγγελωτό σταυρό. Η είδηση μεταδίδεται από το ραδιόφωνο, το οποίο αναφέρει ότι στις 9 και 25 της Κυριακής, 27 Απριλίου του 1941, τα γερμανικά στρατεύματα εισήλθαν στην Αθήνα και ύψωσαν τη σημαία τους στην Ακρόπολη. Ακολουθεί ο γερμανικός εθνικός ύμνος. Θα αντισταθεί στους κρατητές και θα αγωνιστεί για να φέρει όσο πιο γρήγορα γίνεται τη λευτεριά στην αγαπημένη του πατρίδα.
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Winston Churchill, αποτείει και αυτός φόρο τιμής προς την Ελλάδα, μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων στις 27 Απριλίου 1941, ημέρα εισόδου των Γερμανών στην Αθήνα.
You will remember how in November the Italian dictator fell upon the unoffending Greeks and without reason and without warning invaded their country, and how the Greek nation, reviving their classic fame, hurled its armies back at the double quick. Meanwhile, Hitler, who had been creeping and worming his way steadily forward, doping and poisoning and pinioning one after the other, Hungary, Romania and Bulgaria, suddenly made it clear that he would come to the rescue of his fellow criminals. The lack of unity among the Balkan states had enabled him to build up a mighty army in their midst. While nearly all the Greek troops were busy beating the Italians, the tremendous German military machine suddenly towered up on their other frontier.
Ο πατέρας της Νίκης στην ομιλία του αναφέρεται στον αγώνα των Ελλήνων εναντίον των δύο μεγάλων αυτοκρατοριών, καθώς και στη στάση της χώρας του απέναντι στην κατάσταση που δημιουργήθηκε.
Οι Γερμανοί, μετά την κατάληψη της υπηρωτικής Ελλάδος, αρχίζουν τις προετοιμασίες για την κατάληψη της Κρήτης. Εν τω μεταξύ, στις 4 Μαΐου 1941, ο Αδόλφος Χίτλερ, μιλώντας στο Reichstag, αποτείει φόρο τιμής στον ηρωισμό και την γενναιότητα των Ελλήνων.
Griechenland, das gerade diese Garantie am allerwenigsten vonnöten hatte, war ebenfalls bereit, dem englischen Lockruf folgend sein Schicksal mit dem des Geld- und Auftraggebers seines königlichen Herrn zu verbinden.
Ή το θλιβερόν διεμέ, πολύ θλιβερόν και πικρόν, καθώς όνος Γερμανός, δια της εκπαιδεύσεώς μου κατά την νεότητα και εκ του επαγγέλματός μου αργότερον, διεπνεώμην από βαθύτατον σεβασμόν δια των πολιτισμών και τα στέχνας μιας χώρας, η οποία υπήρξε κοιτής του κάλους και του ανθρωπίνου μεγαλείου. Ή το λέγω θλιβερόν διεμέ, να βλέπω την εξέλιξη αυτήν και να μην δύναμε να την μεταβάλω. Τρέφομεν ειλικρινή συμπάθεια προς τον ατυχή ελληνικών λαών, ο οποίος ιτήθη. Επολέμησεν εν τούτης τόσο γενναίος, ώστε και αυτοί οι πολέμοι του δεν δύνανται να του αρνηθούν την εκτίμησή των. Η ιστορική δικαιοσύνη μου επιβάλλει να διαπιστώσω ότι μεταξύ των εχθρών που ευρίσκονται απέναντι ημών, ο Έλλην στρατιώτης επολέμησε με το μεγαλύτερο θάρρος. Παρεδόθη μόνον όταν η παράταση της αντιστάσεως δεν ήταν πλέον δυνατή και ουδένα είχε λόγο. Οι Έλληνες εχμάλωτοι απελήθησαν ή θα απολυθούν αμέσως λαμβανωμένης υπόψη της ηρωικής των στάσεως.
Es fühlte sich deshalb auch veranlasst, im Oktober 1940 der griechischen Regierung Vorschläge zu unterbreiten und Garantien zu fordern, die geeignet schienen, diesen für Italien unerträglichen.
Στις 21 Μαΐου οι Γερμανοί εξαπολύουν επίθεση από αέρα εναντίον της Κρήτης, την οποία υπερασπίζονται ολιγάριθμα ελληνικά και συμμαχικά στρατεύματα, χωρίς αξιόλογη αεροπορική κάλυψη. Ακούτε μια περιγραφή της μάχης της Κρήτης από γερμανικής πλευράς. Πρόκειται για σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο, μια και η περιγραφή γίνεται από το πεδίο της μάχης.
Solche weiche Meere glänzen drehbar. Doch vor einer Viertelstunde waren wir in der guten alten Jugend über das Mittel mit Kameraden, mit der Fallschirmbekleidung, Fallschirmstahlhelm. Heute hatten vor uns in der offenen Türe unsere Jugend und sein Waffenbehälter, in dem das Rundfunkgerät belastet ist. Wir freuen uns, dass das Gerät gut am Fallschirmhörer angekommen ist. Wir haben es über der Insel abgeworfen und sind gleich hinterhergesprungen, liegen nun hier. Gehen uns mit den Kameraden vor gegen eine Stellung, die genommen werden muss. So wie hier am westlichen Teil der Insel Kreta sind auf allen Teilen, in allen Gegenden der Insel, die falsche Meere abgesprungen.
Augen hier tief und tief fluchen. Draußen im Tiefflug über das Land hinweg bestreuen mit ihren MGs und Kanonen die feindlichen Stellungen und den Gegnern niederzuhalten, um mit deutschen Fallschirmjägern die Eroberung der feindlichen Stellungen leichter zu ermöglichen.